Ok, vi i gang med denne her serien om endetidens folk og noen av de ting som kommer til å kjennetegne. Det jeg tror kommer til å være det siste folk som her på denne verden, sånn som vi kjenner den nå. Når man leser Bibelens profetier, Johannes' åpenbaring, så ser man at det bygges opp, hva kan man si, et crescendo, et høydepunkt hvor faktisk Gud har en plan med alt det som skjer. Vi vet at når man leser Johannes' åpenbaring, så står det om naturkatastrofer, det står om mange av de her voldsomme ting som kommer til å skje, ødeleggelser, man har den her skikkelse som blir kalt antikrist, som kommer til å stå fram, som kommer til å være en fredens mann, i alle fall det første stykket tid, som kommer til å være en dyktig diplomat, som kommer til å være en dyktig, måske politiker, som verden kommer til å elske, men som faktisk kommer til å vise seg å være en litt annen skikkelse enn det man faktisk hadde regnet med. Så Johannes' åpenbaring tegner et bilde av de siste tider som en dramatisk tid. Og derfor har også, når man taler om endetiden, så har man fått et sånn her bilde av endetiden som da handler det om naturkatastrofer, da handler det om ødeleggelser, da handler det om antikrist, forfølgelse av de kristne og alle de her ting. Og det er ting som, kan man si, hører med til den siste tid. Men som vi har vært litt inne på, så er det en annen ting som også kommer til å kjennetegne de siste tider. Det siste folk. Og det er at menigheten kommer til å reise seg. Man kan nesten si det sånn at samtidig som mørket blir mørkere og mørkere, så kommer lyset til å bli sterkere og sterkere. Guds menighet kommer til å reise seg i kraft, i styrke. Guds menighet kommer til, i Efeserbrevet, så tales det om at Gud har innsatt tjenestegaver i menigheten for at vi som menighet, som Guds folk, skal faktisk vokse opp til mannens modenhet. Og det er ikke for å tale ned om kvinnene, fordi at kvinnene, de er også med i denne her manns modenhet. Man kan noen ganger bli litt fornærmet over at Bibelen bare sier brødre, eller kvinner kan måske bli litt fornærmet av det. Men de er inkludert. På slik linje som måske mennene kan bli litt pinlige over at vi blir kalt Kristi brud, på en måte, man tenker om meg i brudekjole, det er ikke lige præcis måske det som ser aller bedst ud, men på en måte det er billedligt talt. Jeg skal ikke gå ind på det nu, men det man ser, det er at Efeserbrevet taler om at Gud kommer til at føre sit folk ind til en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Det er spændende. Det for mig er langt mere spændende end mange af de andre ting, når det gælder endetiden. Vi kommer til at komme ind på, at vi skal kende tidens tegn og de her ting. Så det er ikke, at vi skal ignorere de her profetier, som Bibelen har, om hvad som skal ske i de sidste tider. Men for mig i alle fald, så er det mest spændende, når det kommer til de sidste tider, det er, at vi kollektivt, som Guds folk, kommer til at vokse op til å rumme Kristi fylde. Da kommer det ikke kun til å være superevangelisten som kommer til å ha Kristi fylde. Da er det vi som folk som kommer til å ha Kristi fylde. Da er det den alminnelige husmor som går rundt og gjør tegn og under der hvor hun ferdes. Da er det den helt alminnelige danske familiefar der hvor han befinner seg som gjør tegn og under og mirakler. Hvorfor? Fordi vi kollektivt har vokst opp til en vekst som kan romme Kristi fylde. Det vi skal se på i dag, det er et annet av de her kendetegn som kommer til å, kan man si, som endetidens folk kommer til at kennes ved. Og et av de, det tror jeg at endetidens folk, det er et folk som elsker Jesus. De er simpelthen fullstendig oppslukt av denne her Jesus, som har frelst dem. De er ikke oppslukt av Jesus som en teori, som en teologi, som en filosofi. Det er ikke det at de er så oppslukt egentlig av hans, kan man si, filosofiske tanker som man måske kan få når man leser Bibelen, men de er oppslukt av Jesus som person. De elsker Jesus. Og det er noe som man ser i Apostlenes gjerninger og leser om de første kristne der, så ser man at de hadde en fascinasjon og en lengsel, en kjærlighet til personen Jesus Kristus. Når man leser Apostlenes gjerninger, så leser man ikke måske en dyp teologi om alle mulige emner. Man ser en betraktning av et folk som elsker hinanden, og som elsker Jesus. Og det tror jeg er noe av det som kommer til å kjennetegne endetidens folk. Det er at de elsker personen Jesus. Og fordi de elsker personen Jesus, så elsker de også hinanden. Når man hører om de siste tider, så kan man noen ganger begynne litt å lure, for dette undres, fordi det kan noen ganger virke som om man er mer fascinert av alle naturkatastrofene som kommer til å skje. Det kan noen ganger virke på noen i alle fall som om de er nesten mer fascinert av hvem denne her antikrist er. De legger mer iver i å studere skriften for å finne ut hvem antikrist er, enn det de legger vekt på å granske skriftene, studere Guds ord for å finne ut hvem er Jesus. Det kan hurtig bli sånn at vi blir mer fascinert av endetiden som en teologi. Det kan være at man blir mer fascinert på en måte av de siste tider som det mystiske, det profetiske. Hva sier på de profetiske skriftene? Man kan bli mer forelsket, måske i hva Bibelen sier om det jødiske folk. Man kan bli mer forelsket i hva Bibelen sier om det ene og det andre. Men jeg tror det som kjennetegner endetidens folk, det er at de elsker Jesus mer enn det er fascinert. Det er mer fascinert av Jesus enn det er fascinert av endetidens profetier. De er mer fascinert, de gleder seg mer til Jesus kommer enn det de gleder seg til at antikrist skal komme. Til de endelig skal få se hvem denne antikristskikkelse er. Og måske vi ikke engang er her når han kommer på banen. Måske vi allerede er i himmelen. Mitt ønske er ikke nødvendigvis å komme inn på dyp teologi om vi blir bortrykket før, midt i, eller efter, eller hvornår bortrykkelsen kommer til å skje. Jeg sier som en venn av meg, jeg vet ikke om Jesus kommer før, midt i eller efter, men jeg satser på å bli med første gangen. Det er en utmerket endetidsteologi. Sørg for at du er med første gangen. Det er meget bedre. Din kjærlighet til Jesus, den er faktisk mer viktig enn at du har et korrekt endetidssyn. For noen, måske spesielt folk som går riktig meget opp i teologi eller bibellærere, så kan det måske være en utfordring. Men faktisk, din kjærlighet til Jesus er viktigere enn ditt endetidssyn. Din kjærlighet til Jesus er faktisk i stor utstrekning viktigere enn din teologi. Nå vet vi at ordet teologi betyr læren om Gud, så teologi er viktig. Det er viktig hva man tror og mener om Gud. Men for mange i dag så har teologi, det har blitt et studiefag. Det har blitt en lære, en doktrine. Og din kjærlighet til Jesus er bedre, er mer viktig. Det er viktigere at du elsker Jesus enn at alle dine doktriner stemmer. Og det er spesielt viktig for oss her i den vestlige verden. Fordi at vi er oppslukt av kunnskap. Vi studerer til man er nesten oppe i førerne Og så har man 3 år der man arbeider, og så pensjonerer man seg nesten, for å si det litt karikatert. Men kærlighet til personen Jesus Kristus er så meget mer viktig enn at du har 100% riktig teologi på alle områder. Og det er viktig å forstå. Jesus han sier i Johannes 5:39-40, så sier han, «I gransker skriften, fordi I mener at de har evig liv i dem, og nettopp de vitner om meg, og dog vil de ikke komme til meg og få liv.» Det sier Jesus til fariserene. «I gransker skriften, for jeg tror jeg har liv i dem, men de vitner om meg, og så vil de ikke komme til meg og få liv.» Jeg la ut en status på min Facebook som ga litt sånne her reaksjoner. Jeg hadde faktisk hentet den fra Bill Johnson. Men jeg skrev at det er svært å få de samme resultater som de første kristne hadde. Når man elsker en bog de første kristne hadde, mer enn Helligånden som de første kristne hadde. Og så kan man begynne å bli, ja, men Bibelen er jo inspirert av Helligånden, og alt det er riktig. Men Bibelen kan også bli kun bokstaver, hvis ikke du har Helligånden til å blæse liv inn i det du leser. Det er så viktig at du ikke har større kærlighet til teologi som en utdannelse, som et fag, som en kunnskap, enn du har kærlighet til Jesus som en person. Og det kommer til å kjennetegne endetidens folk, det at de er mer begeistret over Jesus enn de er begeistret over teologi som en utdannelse. Jesus han kommer for å hente sin brud. Brud, det har med kærlighet å gjøre. Det står ikke at Jesus kommer for å hente sin teolog. Han kommer for å hente sin brud. Vi tenker at Jesus kommer for å hente dem som er nok utdannet nesten. Nei, Jesus kommer for å hente sin brud som elsker ham. Kærligheten, det er jo det som ligger i det, kan man si, symbolikken i dette her med at vi er Jesu brud. Det ligger der kærlighetsforholdet som skal være der. Du kan vite alt om Jesus uten riktig at kjenne ham, står det i notatene. Du kan vite alt om Jesus uten riktig å kjenne ham. I Johannes 17:3 så står det, «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.» Du kan vite, du kan ha studert Bibelen i mange, mange år. Du kan vite alt om hebraisk kultur. Du kan vite alt om historien, om de første kristne, om hva jødisk kultur og religion, uten virkelig å kjenne Jesus. Og det er et viktig punkt når det kommer til å være klar når Jesus kommer igjen. Vi kommer inn på det senere, men når man leser om de 10 brudepier, de 5 som ikke hadde olje på lampen, når de endelig kommer og banker på døren, hva er det Jesus sier til dem? «Jeg har aldri kjent jer.» «Jeg har aldri kjent jer.» «Bort fra meg, I som begår lovbrud», står det i Matteus 7. Det kommer vi til å komme litt mer inn på senere, men det som skilte dem, det var om han kjente dem eller ikke. Jeg kan for eksempel ha studert Obama sitt liv. For ikke alt for lenge siden så jeg en sånn her dokumentar om hans liv. Hans oppvekst, hans far som ikke riktig hadde vært der, og det ene og det andre, man prøvde å finne ut, ja, hva er virkelig hans agenda? Fordi man kan noen ganger begynne å stille seg selv det spørsmål, har han egentlig Amerikas beste for øye i mange av de ting han beslutter? Men du vet, jeg kan ha studert Obama til punkt og prikke. Jeg kan vite hvor han er født, jeg kan vite alt om hans oppvekst, jeg kan kjenne til... alle hans preferanser, hvordan han liker hans kaffe, hvornår han står på morgenen, hva slags musikk han liker. Jeg kan studere hvilke personer han omgås med. Jeg kan studere alt om hans politiske syn. Alle mulige ting kan jeg vite om president Obama. Men jeg kan ikke si jeg kjenner ham. Selv om jeg vet alle de tingene. Jeg har en masse kunnskap om ham. På den andre siden så kan la oss ta det sikkert helt urealistiske scenariet at jeg sitter på et fly og jeg kommer der en dag og tilfeldigvis er det president Obama som sitter lige ved siden av meg. Og jeg spør meg selv, oi, jeg sitter ved siden Obama, så jeg begynner å snakke med ham og tenker, det var da hyggelig å sitte her ved siden av deg. Og vi sitter og snakker og hygger oss og har en riktig god flytur. Og når vi lander, så inviterer han meg hjem, og vi snakker, og vi har måske et par dager der vi virkelig, kan man si, vi virkelig finner tonen. I løpet av de dager, så er det ikke sikkert at jeg har hentet opp lige meg et faktakunnskap om president Obama, som den person som har studert Obama sitt liv gjennom måske mange år. Men forskellen på meg og den personen som måske har studert Obama til punkt og prikke, det er at jeg vil kunne si jeg kjenner president Obama. Forskellen vil være at når denne her personen, som vet alt om president Obama, kommer og banker på hans dør, så vil han si, hvem er du? Jeg kjenner ikke deg. Om jeg kommer og banker på hans dør, efter å ha blitt kjent med ham, så vil han si, hei Ronald, kom inn. Hvorfor? Fordi han kjenner meg. Han har møtt meg. Vi har hatt kommunikasjon oss imellom, som måske har skapt et vennskap, som har ført til at man kan si, jeg kjenner personen. Og det samme er det også når det kommer til, kan man si, vårt forhold til Jesus. Vårt forhold til Jesus skal ikke være basert på kunnskap. Det skal være basert på kjennskap. Hva er det Jesus sier her? Johannes 17, vers 3. Og dette er det evige liv. Dette er det evige liv. Ok, nå kommer beskrivelsen av hvilket, hva evig liv er. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Evig liv begynner med at jeg lærer Jesus å kjenne. At jeg får en relasjon med personen Jesus Kristus. Det begynner ikke med at jeg har studert teologi i 4-5-6 år, og så har opparbeidet meg en viten om personen Jesus. Nei, det begynner med at jeg møter personen Jesus, og får en relasjon til ham, at det knyttes vennskapsbånd. Der begynner kjennskap. Og det forhold er det vi skal ha til Jesus. Endetidens folk, de kommer å ha det forhold til Jesus at de kjenner ham. Måske det er andre som vil vite mer om Jesus rent teologisk. Det kan godt være, men de har den fordel at de kjenner personen. Og tingen er den, når det kommer til kunnskap og kjennskap, en som kjenner personen, han vil tilegne seg en hel masse viten, uten at han måske behøver å lese seg til den kunnskapen. Men han vil tilegne seg den viten fordi at han faktisk har vært sammen med personen og observert at nå, ja, ok, han pleier alltid å ha 3 skeer sukker i sin kaffe. Man har observert og man har lært å kjenne. Det er det forhold vi skal ha til Jesus. I Matteus kapittel 7 så läser man faktiskt något rätt intressant. Vi ska inte gå nöje igenom det, men vi kan bara läsa det sån lite hurtigt. I Matteus 7 vers 21 så står det: Ikke en vær som sier «Herre, Herre» til meg skal komme inn i himmelriget, men kun den der gjør min himmelske faders vilje. Mange vil på den dag si «Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn? Har vi ikke odrevet dæmoner i ditt navn? Har vi ikke gjort mektige gjerninger i ditt navn?» Og da vil jeg si til dem som det er: «Jeg har aldri kjent jer.» Hva var forskjellen? Jesus kjente dem ikke. Når de kom og banket på hans dør, så var det ikke «Hei Ronald, velkommen inn!» Da var det «Hvem er du?» «Jeg kjenner deg ikke.» Det måske disse personer, det var tydeligvis personer som visste en hel masse om Jesus, fordi det står at de har drevet ut demoner, de har helbredet syge, de har profetert i Jesu navn. Men de manglet en vesentlig ting. De hadde ikke vært sammen med personen. De hadde lest seg til profeti. De hadde lest seg til å kunne fungere i det overnaturlige. De hadde lest seg til å udrive under ånder ved Guds kraft. Det kan man gjøre. Man kan lese seg til en hel masse. Guds ord fungerer fordi at Guds ord er Guds ord. Når du helbreder syge, så har det egentlig ikke så mye med hvem du er. Men det har med kraften som ligger i Guds ord. Og det her var mennesker som hadde lest seg til, som måske visste hvem Jesus var. De kaller Jesus for Herre, Herre. Men de har en vesentlig mangel. Han kjenner dem ikke. De har ikke vært sammen med ham. De har ikke utviklet dette vennskapet med Jesus. For å runde av, så ønsker jeg å lese fra Johannes' åpenbaring 2 om menigheten i Efesus. Og vi har jo tidligere snakket om disse 7 menigheter, om hvordan det er ting i disse menigheter som er advarsler til oss i dag. I alle disse menighetene, så er det ting som kan man si, som går som en advarsel inn til våre liv, som personlig liv, og til oss som menighet. Det som er også interessant med disse brever, det er at det er en røst som lyder gjennom alle dem. To røster. Det ene er den som har øre, hør. Den andre røst, det er jeg ser dine gjerninger. Det er de to røster som lyder gjennom alle brever. Men i menigheten i Efesus er en meget interessant menighet. Det er den første menighet som blir nevnt. Og der står det i Johannes åpenbaring kapittel 2 vers 2-7. Jeg kjenner dine gjerninger og din møye og din utholdenhet og vet at du ikke kan døye de onde. At du har prøvd dem der påstår at være apostler, men ikke er det, og har funnet at de lyver. Du har utholdenhet og har døyet meg på grunn av mitt navn og ikke blevet trett. Men jeg har det imot deg, at du har sviktet din første kjærlighet. Husk derfor på hvorfor du har fallet, og omvend deg, og gjør de gjerninger du først gjorde. Ellers kommer jeg over deg og flytter din lysestege fra den plass, hvis du ikke omvender deg. Men det fortrinn har du, at du hader nikolaitenes gjerninger, som jeg også hader. Den der har øre skal høre hva ånden sier til menighetene. Den der seirer vil jeg give at spise av livets tre som står i Guds paradis. Det som er interessant med denne her menighet, det er at på mange måter så var dette en riktig god menighet. Det var en menighet som hadde utholdt mye, som var utholdende. Han hadde arbeidet hårdt. Det var en menighet som ikke kunne døye de onde, Det var altså en menighet som stod opp for rettferdighet. Det var en menighet som hadde prøvet dem som påstår å være apostler, men som ikke er det. De hadde altså en sunn teologi. Og det var en menighet som ikke var blevet trett. Med andre ord, en god menighet, utholdt forfølgelse. Vi tenker om det skjer på de kristne i Kina, i Nordkorea, som virkelig utholder sterk forfølgelse. Men midt i det hele, midt i alle disse her positive ting, utholdende, riktig teologi, arbeidet uten å bli trett, så var det en ting som var så vesentlig for Jesus, at hvis ikke de fikk denne ting på plass, så kunne alt det andre være fullstendig limet. Hvis ikke de fikk denne tingen på plass, så kunne det være limet med at de hadde utholdt forfølgelse. Hvis ikke de fikk denne ting på plass, så kunne det være limet om at de hadde arbeidet hårdt uden at bli trett. Hva er den tingen de manglet? Jo, vi kjenner det så godt. Den første kærligheten. Hva er det med den første kærligheten? Den er inderlig. Den er på en måte, du er helt oppslukt av den personen som, på en måte, som du elsker. Første tiden, man tenker ikke på annet enn på den personen. Det er noe lidenskabelig med den første kærligheten. Og Jesus sier at hvis ikke du kommer tilbake, han sier faktisk ikke engang, ikke kun at du kommer tilbake til kærligheten til meg, han sier at du kommer tilbake til den første type kærlighet til meg, så kan alt det andre være like meg. Hva er det Paulus sier i 1. Korinterne 13, kærlighetskapitlet, som vi kjenner så godt? Han sier, om jeg offrer meg selv til å brennes, for de brennes, så gagner det meg ikke. Om jeg gir alt jeg eier til de fattige, om jeg har all kunnskap, kjenner alle hemmeligheter, men ikke har kærlighet, så gagner det meg intet. Kærligheten er så viktig for Gud, at vi elsker ham. Hva er det første budet? Det at du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din styrke. Det er noe alt oppslående. Det er den type kærlighet som Gud vil ha. Og for han så er denne kærlighet så viktig at han sier til menigheten i Efesus, du har utholdt forfølgelse, du har arbeidet hårdt, du har hatt en sunn teologi. Hvis ikke du kommer tilbake til den første kærligheten, så kommer alt det til å være limet. Det er en advarsel til oss i dag. Virkelig en advarsel. Fordi vi har måske bibelskoler, all mass. Vi har alle mulige teologiske institutter. Vi har måske alle mulige. Vi har kirkebygg. Vi har alt som ser så godt og flott ut. Men når alt kommer til alt, hvis ikke vi kommer tilbake til den første kærligheten, så gavner det oss intet. Og det er, kommer til å kjennetegne endetidens folk. De har funnet tilbake til denne her første lidenskabelige kærligheten til personen Jesus Kristus. Ikke som en teologi, men som en levende person. De elsker Jesus dypt og inderlig. Og fordi de elsker Jesus, så elsker de også hans legeme. Og det kommer vi inn på når vi skal tale om